Ljetopis. Na današnji dan 14. aprila 1395. godine Đurać Stracimirović Bašić predao je Skadar Mlecima. Skadar je grad na jugoistočnoj obali Skadarskog jezera u sjeverozapadnom dijelu države Albanije i glavni grad istoimene oblasti. Nalazi se blizu mjesta gdje se sastaju rijeke Drim i Bojana. Jadransko more udaljeno 20 km. To je jedan od najstarijih i kulturno i ekonomski najznačajnijih gradova u ovom dijelu Balkana. Bizantijski car Konstantin Porfirogenit opisao je u dijelu o upravljanju carstvom kako su za vrijeme Iraklija Srbi bili jedini stanovnici grada Skadra i njegove okoline u 7. vijeku. Oni su tu osnovali srpsku državu Duklju. Skadar je postao prijestolnica dukljanske države za vrijeme vladavine Svetog Jovana Vladimira u drugoj polovini 10. vijeka. Kratko vrijeme Duklja je bila pod carem iz Makedonije Samuilom. Bizantici su kasnije uključili oblast Skadra u svoje carstvo. Stefan Vojislav istirao je posljednjeg vizantijskog stratega i uspješno branio svoju nezavisnost od Vizantije. Oslobodio je grad od Vizantijaca oko 1040. godine. Kralj Konstantin Bodin od Duklje i Dalmacije primio je krstaše krstaškog rata iz 1101. godine u Skadu. Poslije perioda dinastičkih borbi Skadar je postao dio Zete, podređene velikom županu Raške. Od 1355. godine gradom vlada porodica Bašić. Skadar je odbio dva velika turska napada 1474. i 1478-79. godine. Slomivši herojsku odbranu, Turci su osvojili Skadar 1479. godine. Po osvajanju grad je bio razoren, a većina stanovništva izbjegla. Skadar je postao glavni grad turskog vilajeta. U 17. vijeku osnovana je manja administrativna jedinica Sandžak sa centrom u Skadru. Grad je počeo da prosperira na zanatstvu, proizvodnja svila i tkanina, oružja i srebrnih predmeta. U gradu je izgrađen bazar i most preko rijeke Kir, dug preko 100 metara, na 13 lukova. Tokom 18. vijeka Skadar je bio centar skandarskog pašaluka pod vlašću familije Bušati. Vrijeme 19. vijeka bilo je za Skadar vrijeme procvata. Skadar je važio kao trgovački centar za cijeli Balkan. U njemu je bilo preko 3.500 trgovina, a odjeća, koža, duvan i barut su bili najvažnija roba. Od 1718. godine strane države su otvarale poslanstvo u Skadru. Izbijanjem balkanskih ratova 1912. i 13. godine Srbije i Crna Gora su pokušale da grad oslobode od Turaka. Međutim, iako je Crna Gora oslobodila Skadar, Skadarska oblast je pod pritiskom velikih sila Britanije i Austro-Ugarske priključena novostvorenoj nezavisnoj Albaniji maja 1913. godine odlukom Londonske konferencije. U Prvom svjetskom ratu Skadar je bio pod Austro-Ugarskom okupacijom 1916. do 1918. godine, a 1919. godine grad je vraćen pod kontrolu nezavisne Albanije. Na današnji dan 14. aprila 1917. godine umro je poljski ljekar Ludovik Lazar Zamenhof, izumitelj vještačkog jezika Esperanto. Pod pseudonimom dr. Esperanto izdao je 1887. godine udžbenik novostvorenog jezika Lingvo Internacional. Naziv Esperanto potiče od pseudonima pod kojim je prva knjiga Esperanta objavljena, dr. Esperanto, neko ko se nada da će ovaj jezik postati međunarodni pomoćni jezik svih ljudi. Danas je Esperanto upotrebi u raznim sferama života, uključujući putovanje, dopisivanje, kulturnu razmjenu, književnost i originalno i prevedeno i literaturi uopšte, i u nekim školama se uči fakultativno. Cilj Esperanta nije zamjenjivanje postojećih jezika, već njegova dopuna. Govorna zajednica Esperanta postoji već više od 100 godina, a čine je brojni govornici i simpatizeri okupljeni u hiljadama klubova, grupa, udruženja, strukovnih i nacionalnih savjeta na svim kontinentima. U svijetu postoje hiljade jezika i ljudi se međusobno slabo ili teško sporazumijevaju. Esperanto se zalaže za zadržavanje tih jezika uz određivanje jednog zajedničkog koji će ih sve povezivati. Ljudi bi osim svog maternijeg jezika mogli govoriti i Esperanto kao prvi strani jezik. Moguće je da je Esperanto u ovoj ulozi bolje rješenje od engleskog, kineskog ili bilo kog drugog nacionalnog jezika, imajući u vidu da je etnički neutralan, a da je lagan za učenje. Esperanto nije potekao od jedne velesile ili jednog naroda koji bi svoj jezik nametali drugim narodima. On je planski pravljen, a ne stihijski poput nacionalnih jezika, te je neophodno znatno manje vremena da se nauči. Osnovna komunikacija se u njemu postiže još brže. Time, učenje stranih jezika ne postaje povlastica bogatih učenih, nego je dostupno svima. Isto tako štede se ogromna sredstva neophodan za učenje jezika. Esperantisti, osim ovih ideja, nude svijetu gotov proizvod za tu namjenu, međunarodni jezik Esperanto, koji je već dugo u upotrebi. Korištenje Esperanta u međunarodnom komuniciranju malim jezicima pruža veću zaštitu i stvara povoljnije uslove za njihovo održavanje i razvoj, nego što im pruža realnost u kojoj dominira jedan ili nekoliko velikih jezika. Jezička struktura Esperanta podržava prirodni tok ljudskog razmišljenja i logičniji od spontanih nacionalnih jezika. Veoma produktivan način tvorenja riječi garantovao je još u početnom stadijumu razvoja jezika iznijansirane mogućnosti izražavanja, što je još u ranim stadijumima učenja motivisalo učenike da napreduju u učenju. Tako je sama zainteresovanost brzo omogućavala sticanje znanja, neuporedivo prije nego kod učenja nacionalnih jezika. Opšteno rečeno, mjeseci učenja ovog jezika odgovarali su godinama učenja nacionalnih jezika, kao na primjer engleskog ili francuskog.
Ljetopis.